Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα ήθελα λοιπόν, καθώς πάμε και λίγο στο θέμα των κοριτσιών, έτσι, για να το ακουμπήσουμε λιγάκι, γιατί ακουμπήσαν πάρα πολύ το θέμα των γιών. Εγώ ήθελα να αναφέρω κάτι έτσι, που έχω έτσι, στην καρδιά μου ιδιαίτερα, αλλά από εκεί πέρα, Δημήτρη και Ανέστη, θα ήταν ωραίο να το πάρουμε και από την μικρή ηλικία μέχρι πιο πετάστη με τα εφηβική. Εγώ θα αναφέρω ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς, ιδιαίτερα ο πατέρας, όσον αφορά τα κορίτσια. Πραγματικά, ιδιαίτερα για τον πατέρα, το κορίτσι συνήθως είναι μεγάλη χαρά. Υπάρχει μια έτσι, ιδιαίτερη οικειότητα, μια ιδιαίτερη αγάπη. Ιδιαίτερα στα πρώτα μικρά χρόνια, πάμε στην προσχολική ηλικία, στην νηπιακή ηλικία, στα πρώτα χρόνια του δημοτικού. Είναι το κοριτσάκι με τα φουστανάκια του, τις παιδικές χαρές, τα πρώτα βήματα στο σχολείο. Δυστυχώς όμως, συνήθως τι γίνεται. Ξαφνικά το κοριτσάκι εκεί γύρω στην 5η, 6η δημοτικού αρχίζει και μπαίνει λίγο στην πρώιμη εφηβεία, στην εφηβεία, αρχίζει και διαμορφώνεται λιγάκι το σώμα και αρχίζει ο πατέρας και αισθάνεται λίγο άβολα ή αισθάνεται ότι το παιδί του, το κορίτσι του, η κόρη του, αρχίζει και αισθάνεται άβολα σε κάποιες έτσι, αγκαλιές, σε κάποια έτσι, φανέρωση της αγάπης. Θα ήθελα λοιπόν να πω, πρώτα απ' όλα και σαν πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχω μία κόρη και τρία αγόρια, αλλά και ιδιαίτερα και οι ψυχολόγοι το αναφέρουν πάρα πολύ έντονα, πάντοτε τα παιδιά, ανεξάρτητα από το τι εκφράζουν με τα λόγια ή με την στάση του σώματός τους, ή άσε με, εντάξει, με μεγάλωσα, μην έρθεις να με πάρεις από το σχολείο και με δουν οι φίλες, οι φίλοι και λοιπά και ντρέπομαι, θα σε πιο μακριά και λοιπά. Όμως, πέρα από αυτήν την εξωτερική, φαινομενική αντίδραση, εσωτερικά διψάνε και πάντα θα διψάνε για την αποδοχή και την αγκαλιά του πατέρα. Και αυτό η αλήθεια δεν σταματάει και είναι φοβερό όταν το έχω ακούσει και από γυναίκες, όχι 10 και 15, αλλά και 35 και 45 χρονών, πάντοτε επιζητούν την αγάπη και την αγκαλιά του πατέρα. Και η συμβουλή μου και η προτροπή μου μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τη δικιά μου εμπειρία και μέσα από αυτά που φαίνονται και φανερώνονται μέσα και από την επιστήμη είναι ποτέ μη σταματάς να δίνεις την αγάπη. Μπορεί να αλλάξει λίγο τρόπος, μπορεί να μείνει τόσο διαχειτικός, μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι εκλεπτισμένος κλπ. Και όντως πολλές φορές υπάρχει αυτή η αμηχανία στον πατέρα καθώς το παιδί πάει 12, 14, 15, 16 ονών διαμορφώνει το σώμα, μην αισθανθεί άβολα η κόρη, περπατάμε έξω στο δρόμο, πάμε μια βόλτα, μην αισθάνεται ότι κατακαλύπτω λίγο την ελευθερία της. Πάντοτε να ξέρεις πατέρα, η κόρη σου θα έχει ανάγκη από την αποδοχή σου, από τον επενετικό και καλό λόγο σου, αλλά και από την γλυκιά σου αγκαλιά. Είναι κάτι που θα την διασφαλίσει εσωτερικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά απέναντι στις επιθέσεις μιας κοινωνίας, ακόμα και από τις προτάσεις του κόσμου όσον αφορά την ανηθικότητα, ότι ο πατέρας με αγαπάει και εγώ όταν θα έρθει η ώρα, και θέλω να σταθώ σε αυτό, όταν θα έρθει η ώρα θα δώσω την καρδιά μου σε έναν νεαρό ο οποίος θα με σέβεται, θα με αγαπάει, θα με εκτιμάει όπως με αγαπάει ο πατέρας μου. Γιατί με λίγα λόγια πατέρα θέτεις ένα πολύ ισχυρό μοντέλο για τον μελλοντικό άντρα στον οποίον θα παραδώσεις την κόρη σου. Δεν ξέρω ποιον έτσι οδηγεί ο Θεός σε οποιοδήποτε θέμα πάνω σε αυτά.
Απλά ένα σύντομο σχόλιο πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Δημήτρη πάνω σε αυτό που είπες αδελφέ μου Δημήτρη. Πράγματι είναι πολλές φορές η τάση των γονέων να βλέπουν τα παιδιά τους πάντοτε ως μικρά παιδιά και πάντοτε να θέλουν να τους εκδηλώσουν την αγάπη τους και την τρυφερότητά τους, αλλά και με διαχειτικό τρόπο, το οποίο μπορεί να φανεί κάπως ενοχλητικό όταν τα παιδιά, όπως είπα, αρχίζουν να έρχονται σε μια μεγαλύτερη ηλικία, στην προεφηβεία και ακόμα περισσότερο στην εφηβεία. Φοβούμενοι, ειδικά πιστεύω οι μητέρες έχουν έτσι αυτή το συναισθηματικό δέσιμο, φοβούμενοι ότι να μην χάσω, ας πούμε, αυτό που είχα, την αγκαλιά, το χάδι, το φιλί, και πραγματικά αυτό δεν είναι καλό να χαθεί, αλλά να υπάρχει πάντοτε. Όμως πολλές φορές όντως τα παιδιά αυτής της ηλικίας αισθάνονται άσχημα και άβολα όταν σε ένα δημόσιο χώρο ή μπροστά στους φίλους τους εκφράζεται εκ μέρους του μπαμπά και κυρίως της μαμάς, ας μη συγχωρέσω μαμά τους το λέω αυτό, απλά είναι ένα φαινόμενο που το, πιστεύω το γνωρίζουμε και εγώ το έχω παρατηρήσει, υπάρχει μια παραπάνω διαχειτικότητα. Και διαμαρτύρονται ότι μη μου κάνεις έτσι, μη μου φέρεις σαν μωρό μπροστά στους φίλους μου, μπροστά στους μεγάλους, αισθάνομαι άσχημα. Και πολλές φορές μπορεί η μητέρα ή ο πατέρας να στεναχωρηθούν για αυτή την ανταπόκριση του παιδιού τους. Και είναι ακόμα καλά, δεν θέλεις να σε αγαπάω, να σου δίνω φιλιά. Τα θέλει. Πραγματικά τα θέλει. Αλλά είναι και η άλλη μεριά, η άλλη όψη του νομίσματος που οφείλουμε να τη λάβουμε υπόψη μας και που είναι ο σεβασμός προς το παιδί μας ως μία προσωπικότητα η οποία έχει αρχίσει να οριμάζει. Και ο σεβασμός απέναντι σε αυτό το αίσθημα που αισθάνεται απέναντι στους άλλους ότι θέλει να φαίνεται και είναι φυσιολογικό αυτό ως ένα όριμο άτομο. Δεν είναι πια το μικρό παιδάκι το οποίο μπροστά στους άλλους το αρπάζαμε και το φυλάγαμε και το χαϊδεύαμε. Και είναι καλό ο γονιός να δείξει ένα σεβασμό στο ότι το παιδί του θέλει να παρουσιάζει μια εικόνα που είναι όντως και το λογικό και το αναμενόμενο του πιο όριμου ατόμου και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το παιδί θα το εκτιμήσει όταν απέναντί του μπροστά σε κόσμο ο πατέρας ή η μητέρα θα το απευθυνθεί και θα του φερθεί σαν ένα πιο όριμο άτομο. Σε μια κατηδίαν όμως επαφή θα υπάρξει αγκαλιά, θα υπάρξει το φιλί και νομίζω ότι αυτή την ισορροπημένη κατάσταση και το παιδί θα το βοηθήσει και θα εκτιμήσει ότι έχω έναν γονιό ο οποίος καταλαβαίνει πώς αισθάνομαι και συμπεριφέρεται αναλόγως την κατάσταση. Μπροστά σε κόσμο, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια προς την οριμότητα την οποία έχω αρχίσει να έχω. Κατηδίαν τα αναγκαία, απολύτως και απαραίτητα αγκαλιές, φιλιά, χάδια και διάφορες πιο προσωπικές και διαχειτικές εκδηλώσεις.
Και νομίζω, Δημήτρη, έτσι πριν μιλήσεις, διαβάζω εδώ ένα πολύ ωραίο απόσπασμα για τα κορίτσια ιδιαίτερα. Λέει, εργαστείτε γονείς για να δημιουργήσετε μια στενή σχέση. Μάθετε να είστε καλός ακροατής. Προσπαθώντας να ακούσετε την καρδιά της κόρης και να δείτε τη ζωή μέσα από τα μάτια της. Και νομίζω ότι είναι πιο έντονο αυτό προς τις κόρες. Ισχύει και για τους γιους βέβαια. Αλλά ιδιαίτερα για τις κόρες, επειδή συμβαίνουν πολύ γρήγορα και απότομα αλλαγές, είναι πάρα πολύ σημαντικά οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα. Και ο πατέρας βέβαια, αλλά ιδιαίτερα η μητέρα, να μπει στον κόσμο, να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της και να μάθουμε να ακούμε. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν κάνουμε οι γονείς είναι δεν ακούμε. Θέλουμε να διδάξουμε, θέλουμε να πούμε, να επιβάλλουμε, να θέσουμε όρια και καλά κάνουμε. Αλλά υπάρχει και η ώρα που πρέπει απλώς να ακούσουμε.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω αυτά τα πολύ ωραία είναι ότι το παιδί όταν γεννιέται. Τον ομφάλιο λόρο ουσιαστικά τον κόβει ο γυναικολόγος και παραδίδει το μωρό στη μητέρα σου γονείς. Αυτό το ρόλο καλύτερα να τον παίξει ο πατέρας μετέπειτα όταν το παιδί θα πάει στο σπίτι. Το παιδί έχει μεγαλώσει μέσα στο σώμα της μητέρας, έχει μεγαλώσει μέσα στη μήτρα και προσπαθεί ο πατέρας παρόλο που έχει την επαφή με το παιδί ήδη από την στιγμή της διαμονής του παιδιού στη μήτρα, προσπαθεί μετά σιγά σιγά να εξοικειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε ας πούμε, στο πρώτο μας παιδί ότι φοβόμαστε να το ακουμπήσουμε γιατί νομίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι ή κάτι άλλο, δυσκολευόμαστε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν 7 πράγματα στα οποία μπορούμε να πούμε ότι η επιρροή της πατρικής φιγούρας είναι πάρα πολύ σημαντική για τα κορίτσια. Το ένα είναι η αυτοεκτίμηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πατέρας κατέχει κομβικό ρόλο γενικό στην ψυχολογική ανάπτυξη και της κόρης από τη στιγμή της γέννησης. Οπότε, αν είναι συναισθηματικά απόν, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα κορίτσια να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση. Και αυτό έχει να κάνει σχέση και με αυτό το οποίο ονομάζουμε για τις γυναίκες την εικόνα του σώματος. Αν δηλαδή ένα κορίτσι ακούει παραδείγματος χάρη τον πατέρα του εκεί που θα την πηγαίνει σε μια δραστηριότητα όσο είναι μικρό, να κάνει ένα σχόλιο παραδείγματος χάρη, κοίταξε αυτήν. Πόσο χοντρή είναι ή πόσο άσχημη είναι χαρακτηρισμούς, δημιουργεί το παιδί μια εικόνα το οποίο το δυσκολεύει πάρα πολύ πολλές φορές να αποδεχτεί τη δικιά του εικόνα του σώματος, ειδικά αν έχει κάποιο πρόβλημα και κατά δεύτερον μετά αρχίζει και αποκτά ένα φόβο μήπως γίνω σαν αυτό το οποίο κορόιδεψε ο πατέρας μου. Οπότε θα πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι πάρα πολύ προσεκτική, ιδιαίτερα εμείς ως πατέρες απέναντι στα κορίτσια μας. Και σε αυτό το οποίο είπες Δημήτρη, υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος συστήνει γενικώς σε εμάς τους γονείς τη λεγόμενη ανακλαστική ακρόαση. Δηλαδή, όχι να μην μιλάμε απλώς, απλά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ακούμε τα παιδιά μας, ειδικά τα κορίτσια μας, και να προσπαθούμε η συζήτηση την οποία κάνουμε μαζί τους να καθορίζεται από το τι μας λένε αυτοί και όχι από το τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο γενικό το οποίο δείχνει αγάπη και αποδοχή ως προς το παιδί. Και ένα τελευταίο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω, πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια θα το θίξουμε και πιο μετά, για τη σχέση μεταξύ πατέρας και κόρης, είναι η σχέση την οποία αναπτύσσει το ζευγάρι μεταξύ του. Δηλαδή ο άντρας με τη γυναίκα. Γιατί όπως είπες Δημήτρη και είπε και ο Ανέστης, νομίζω κάποια στιγμή το κορίτσι όταν θα μεγαλώσει θα κληθεί με τη χάρη του Θεού να επιλέξει ένα σύντροφο μέσα στη ζωή της, και πολλές φορές αυτό το οποίο θα αναζητήσει είναι τα στοιχεία, τα βιώματα αυτά τα οποία είχε δει μέσα στην οικογένειά της. Πολλό μάλλον δε όταν η οικογένεια είναι χριστιανική και υπάρχει χάρη του Θεού μέσα στο σπίτι, υπάρχει ο αγιασμός, υπάρχει ηρεμία, αυτά είναι στοιχεία τα οποία το παιδί θα θεωρήσει αυτονόητα. Και πολλές φορές, ξέρετε, εκείνη η δυσκολία όταν ένα παιδί αυτά τα οποία έχει θεωρήσει και έχει βρει αυτονόητα μέσα στο σπίτι, δεν τα βρίσκει μετά στη νέα στέγη την οποία δημιουργεί, και εκεί πέρα δυσκολευόμαστε πάρα πολλές φορές.
Πολλά πράγματα έτσι μαζί. Αυτοεκτίμηση. Τεράστιο, τεράστιο θέμα, Δημήτρη, και δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα της αυτοεκτίμησης και πώς χτίζεται μέσα από τις σχέσεις των γονέων και την καθοδηγητική εικόνα που τους δίνουν. Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, άσχημοι χαρακτηρισμοί προς τρίτους, παρουσία του παιδιού. Μα λες, εγώ δεν είπα κάτι για το παιδί μου. Για το παιδί μου λέω συνέχεια τι όμορφο που είναι, τι καλό που είναι, τι γλυκό που είναι, τι ψηλό, τι οτιδήποτε. Αλλά όμως υπάρχουν πικρόχολα σχόλια για την εμφάνιση τρίτων. Και όμως αυτό μου έκανε εντύπωση που το είπες, Δημήτρη. Δημιουργεί φόβο στο παιδί, μην τυχόν και κάποια στιγμή εγώ υιοθετήσω τέτοιες χαρακτηριστικά σώματος και απορριφθώ από τον πατέρα. Και οδηγούνται πολλές φορές σε θέματα όπως είναι η νευρική ανορεξία, πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο όσον αφορά την εφηβική ηλικία, στην ακμή μια υπερβολική δραστηριότητα, για την ακμή μη φοβούμενος γενικότερα το άλλο φύλο και την αναγνώριση των γονιών και άλλα πράγματα. Αλλά ένα από τα σημαντικότερα που κρατάω, Δημήτρη μου, είναι η σχέση του ανδρογίνου. Ο Θεός να μας δίνει χάρη. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, να είμαστε ειλικρινείς, να υπάρχει αγάπη. Εγώ έχω δει μες στην οικογένειά μου ότι σε στιγμές έντασης, που πάντοτε υπάρχουν αυτές, μια πολύ απλή κίνηση, ενώ υπάρχει ένταση σε όλη την οικογένεια, μια πολύ απλή κίνηση δικής μου αγάπης προς τη γυναίκα φέρνει ειρήνη στα παιδιά. Δηλαδή, μια από τις κλασικές εικόνες έντασης είναι φεύγουμε το πρωί να πάμε όλοι σχολείο. Και γίνεται ο χαμός μες στο σπίτι. Άλλος τσάντα, αργήσαμε, 8 η ώρα, 8 και 5, χτυπάνε, μια ένταση κλπ. Έχω δει έτσι κάποιες φορές μια αγκαλιά προς τη σύζυγο εκείνη τη στιγμή στην έξοδο, ξαφνικά έρχονται όλα τα παιδιά και μαζεύονται εκεί. Μια προσευχή. Ένας λόγος γλυκός. Ο Θεός θα είναι μαζί και ξαφνικά αλλάζει το κλίμα. Αλλά δυστυχώς και ένας κακός, πικρός, άστοχος λόγος δικός μου προς τη σύζυγο ξαφνικά διαταράσει τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους. Και ο Κύριος να μας φυλάει ώστε να είμαστε, αυτό που λέει ο λόγος του Θεού με λίγα λόγια, ειρηνοποιοί.
Θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό, Δημήτρη, παίρνοντας ως ερέδης με αυτό το οποίο είπες. Πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε γονείς οι οποίοι μεγαλώνουμε σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά καμιά φορά μπορεί να το κάνουμε, να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς για τους υπόλοιπους αδερφούς. Ξέρετε, τα παιδιά αποτυπώνουν και πάρα πολλές φορές ακούνε λόγια τα οποία εμείς δεν συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία τα λέμε ή αναφερόμαστε. Καλό θα είναι, έτσι κι αλλιώς εμείς ως παιδιά του Θεού, να το αποφεύγουμε, αλλά καλό θα είναι να μην βλέπουν τα παιδιά μας συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να υιοθετήσουν μετά. Να μιλάμε πάντα με καλά λόγια για τα αδέρφια μας, να υπάρχει αγάπη μέσα στην καρδιά μας, ώστε να παίρνουν τα παιδιά το παράδειγμά μας. Αν εγώ αρχίσω, Δημήτρη, σήμερα και λέω στα παιδιά μου πόσο άσχημα μπορεί να μεγαλώνεις εσύ τα τέσσερα σου παιδιά, ότι μπορεί το πρωί να μάλλεις με τα παιδιά σου, αυτά είναι πράγματα τα οποία αυτόματα τα παιδιά όταν τα ακούνε τα αναγνωρίζουν ως φυσιολογικά, αφού γίνονται από το οικείο περιβάλλον του μπαμπά, και μετά τα υιοθετούν. Οπότε πάρα πολύ προσεκτικοί και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε.
Αμήν. Και να προσθέσω και μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με το θέμα της αυτοεκτίμησης. Πολλές φορές κάποιοι γονείς στην προσπάθειά τους, ας πούμε, να οθήσουν τα παιδιά τους στο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα, σε κάποιο άθλημα ή να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, τα συγκρίνουν με άλλα παιδιά. Και λένε ας πούμε, γιατί και εσύ δεν παίρνεις 20 όπως παίρνει ο τάδε στο σχολείο, γιατί άφησες και μεγάλος ας πούμε η κοιλιά σου και τρως πολύ και δεν είσαι έτσι ας πούμε δραστήριος και γυμνασμένος όπως ο τάδε ή η τάδε. Και πιστεύω ότι ιδιαίτερα στα κορίτσια αυτό έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο, αλλά και στα αγόρια, ιδιαίτερα όταν αφορά το θέμα της εμφάνισης, γι' αυτό το λέω, που αυτό είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος, ιδιαίτερος όταν γίνεται μπροστά στους άλλους και κατηδίαν, αλλά και μπροστά στους άλλους, διότι το παιδί περιμένει από τον πατέρα οπωσδήποτε μία όθηση και μία υγιή καθοδήγηση, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, όχι με τον τρόπο ότι σε αφήνω μόνο σου να δεις τα χάλια σου. Γιατί το παιδί δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Από το γονιό περιμένει να τον κατευθύνει όντως στο να βελτιωθεί, αλλά και να του δώσει τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί και να σταθεί στο πλάι του οδηγός του και αρρωγός του και όχι κριτής του. Γιατί όταν αισθάνεται ότι συγκρίνεται με άλλους και αυτό τον οδηγεί στο να φανεί ότι είναι ελλιπής, εκείνη τη στιγμή αισθάνεται αβοήθητος και ότι δεν ξέρει τελικά τι να κάνει για να μπορέσει να είναι αρεστός και αποδεκτός είτε από τον πατέρα του ή από τη μητέρα του που μπαίνουν εκείνη τη στιγμή στη διαδικασία της σύγκρισης με ένα άλλο παιδί. Και πόσο εντύπωση μου κάνει ότι αυτό πώς το καλύπτει η αγάπη του Θεού διάχυτα σε όλη τη γραφή. Ποτέ ο Κύριος δεν συνέκρινε έναν πιστό, ένα παιδί του με κάποιον άλλον. Να του πει εσύ γιατί δεν κατάφερες να γίνεις τόσο μεγάλος προφήτης. Εσύ γιατί δεν έγινες ποιμένας, απόστολος. Εσύ γιατί είσαι τόσο αμαρτωλός ενώ ο άλλος τα καταφέρνει και δεν μπορεί να περπατήσει. Και δεν μπορείς να περπατήσεις καλά ενώ ο άλλος έχει καλύτερο περπάτημα. Αν δείτε πουθενά μες στη γραφή δεν υπάρχει αυτό. Αλλά τι υπάρχει. Υπάρχει η αγκαλιά του πατέρα προς τον άσο το υιό, ο οποίος επιστρέφει. Και δεν του λέει ποτέ του ασώ του υιού, γιατί εσύ δεν είσαι εργατικός να δουλεύεις στα χωράφια όπως ο αδελφός σου, που είναι όλη μέρα εκεί και είναι επιμελής και προσέχει και κάνει και δείχνει. Αλλά η αγκαλιά του ανοίγει και τον αποδέχεται ξανά επί ίσης όρης. Παιδί μου ο πρεσβύτερος υιός, παιδί μου και ο νεότερος υιός, απολαμβάνουν την ίδια αγάπη από εμένα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρισης, αλλά αντιθέτως ο Κύριος μπαίνει στη διαδικασία να μας βοηθήσει και να μας διδάξει και να μας δώσει τη δύναμη και τη χάρη στο όντως να βελτιωθούμε. Γιατί αυτό δεν είναι μια δικαιολογία εφησυχασμού. Α, εντάξει, αφού είμαι αποδεκτός από τον Θεό, εντάξει, όπως είμαι, προχωράω. Όχι, το ζητούμενο όντως είναι η βελτίωση, αλλά να είναι ο υγιής τρόπος, η υγιής όθηση προς αυτή τη βελτίωση.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζω από ένα άρθρο που είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα την προηγούμενη εκπομπή μας και λέει, μου κάνει αυτή η σύγκριση τελικά ποιος είναι ο ρόλος της μητέρας προς την κόρη και του πατέρα. Και το θέτει πάρα πολύ ωραία. Από τη μία λέει μητέρα, γίνεται η ίδια ένα ωραίο παράδειγμα ολοκληρωμένης γυναικείας παρουσίας, ενός ένας άνθρωπος φροντίδας, αγάπης, αλλά και σταθερότητας και δύναμης. Τα κορίτσια που αντιλαμβάνονται τη μητέρα τους ως υπερβολικά πιεστική ή πολύ αδύναμη μπορεί να αναπτύξουν λανθασμένη αντίληψη για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και μπορεί να αντισταθούν στην αποδοχή της γυναικείας ταυτότητας. Άρα από τη μία η μητέρα είναι το μοντέλο. Ο ρόλος της είναι το μοντέλο για το πώς θέλει να γίνει η κόρη. Και πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι μας στη δυσάρεστη θέση να κάνουμε πράγματα στα οποία με τα λόγια λέμε στα παιδιά ουσιαστικά να μην τα κάνουν. Δηλαδή, βέβαια εμείς είμαστε χριστιανική οικογένεια, αλλά για να το θίξουμε λίγο, πόσους γονείς έχουμε δει να λένε στο παιδί τους μη καπνίζεις και οι ίδιοι καπνίζουν. Μην είσαι πολλή ώρα στο κινητό και αυτοί είναι στο κινητό.
Μην λες ψέματα και βλέπουν τους γονείς τους σε διάφορες περιπτώσεις να λένε ας πούμε ψέματα. Συγγνώμη που.
Πολύ ωραίο.
Κάτι πολύ απλό. Γιατί ο άλλος θα σου πει: εγώ δεν καπνίζω, ας πούμε, δεν σερφάρω στο ίντερνετ. Πολύ απλό.
Μην είσαι πολλή ώρα στο κινητό σου και εκείνη είναι να είσαι επιμελής και καλοκτενισμένος και εκείνη είναι ατιμέλητη. Να πούμε τώρα και πράγματα πρακτικά. Να είσαι καθαρή και ευπρεπής και εκείνη είναι. Πώς το πούμε τώρα. Όχι τόσο όμορφα ντυμένη και να υποδέχει τον άντρα της. Άρα η μητέρα αποτελεί πρότυπο και είναι πάρα πολύ ωραία να το έχει αυτό στη η μητέρα. Όταν μεγαλώσει η κόρη θα ήθελε να μου μοιάσει όλα. Καθορίζεις πρότυπο για την κόρη, γιατί όπως είπε πολύ ωραία και ο Δημήτρης προηγουμένως, η κόρη σου βλέπει σε ένα μητέρα ως το πρότυπο και θα λέει μέσα της θέλω και εγώ να είμαι μητέρα σαν τη μητέρα μου. Ποιος ο ρόλος του πατέρα τώρα, το λέει πάρα πολύ ωραία, για τη φυσιολογική λοιπόν ανάπτυξη των κοριτσιών. Οι πατέρες τώρα έχουν σημαντική επίδραση πώς, στη διαμόρφωση της ταυτότητας φίλου της κόρης. Η ταυτότητα φίλου ενός κοριτσιού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία ενός εγκάρδιου, υποστηρικτικού και στοργικού πατέρα. Οι πατέρες πρέπει να δείχνουν την κατάλληλη φυσική στοργή προς τις κόρες, γιατί ένας από τους κύριους ρόλους του πατέρα είναι να επιβεβαιώσει στην κόρη την θηλυκότητά της. Και μάλιστα λέει πιο κάτω, η γνώμη ενός πατέρα για την κόρη του της παρέχει επιβεβαίωση ή αποδοκιμασία με τρόπο που μία μητέρα δεν μπορεί να το κάνει. Ο μπαμπάς μπορεί να δώσει αξία στην αίσθηση της θηλυκής ταυτότητας της κόρης του. Και τώρα βέβαια, αναγνωρίζοντας ο καθένας μας τις δύο αυτές θέσεις, πώς είναι δυνατόν αυτές οι θέσεις να υπάρξουν σε ένα ομόφυλο ζευγάρι? Πώς είναι που ένα κορίτσι μεγαλώντας σε μια ομόφυλη οικογένεια ταυτίζεται και με τις δύο, αλλά δεν έχει κάποιον να επιδοκιμάσει τη θηλυκότητα? Ή μεγαλώντας με δύο πατέρες μπορεί να δέχεται την επιδοκιμασία, αλλά δεν έχει μοντέλο πάνω στο οποίο να ταυτιστεί? Και πόσο σημαντικό είναι ο πατέρας να επιδοκιμάζει αυτό που λέμε τώρα, να υποστηρίζει με εγκαρδιότητα τη θηλυκότητα και να επιβεβαιώνει τις κόρες. Και τελειώνει έτσι το άρθρο και λέει κάτι πολύ ωραίο που μου αρέσει. Εάν μια κόρη αισθάνεται αγαπημένη, ασφαλής, προστατευμένη και εξασφαλισμένη από τον πατέρα, τότε μπορεί αργότερα να μεταφέρει αυτά τα συναισθήματα και στην ετεροφιλόφιλη σχέση ενηλίκων που θα αναπτύξει στα πλαίσια του δικού της γάμου. Μητέρα, είσαι το μοντέλο, πρότυπο για την κόρη. Πατέρα, από σένα η κόρη ζητά την επιδοκιμασία, εγκαρδιότητα, την στοργική αγάπη για να επιβεβαιώσει τη δική της θηλυκότητα. Και μέσα αυτό το όμορφο, υποστηρικτικό, ευλογημένο περιβάλλον, το κορίτσι θα αναπτύξει αντοχές πάνω στις ανήθικες πιέσεις, αλλά και ένα ωραίο όνειρο, όχι άντε να παντρευτώ, να φύγω από την πατρική στέγη, όχι άντε να παντρευτώ επιτέλους για να απελευθερωθώ σεξουαλικά, αλλά θέλω και εγώ να δημιουργήσω μια ευλογημένη οικογένεια όπως από τους γονείς μου παρέλαβα και να τη διατηρήσω.
Δημήτρη, είναι γεγονός αυτό το οποίο είπες, ότι σε σχέση με τα ετερόφυλα ζευγάρια, τι γίνεται με τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τις μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ένα 40% πλέον των οικογενειών, οι οποίες βέβαια δεν βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, παίρνουν το δρόμο του διαζυγίου. Σύμφωνα με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν σε μια μονογονεϊκή οικογένεια έχουν ένα σχετικό κίνδυνο γύρω στο 90% και τη δική τους οικογένεια την κάνουν μονογονεϊκή. Και αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο, είναι κάτι το οποίο το κατανοούμε και έχει να κάνει προφανώς σε σχέση με τα βιώματα. Οπότε ένα παιδί το οποίο στο μέλλον θα μεγαλώνει σε μια ομόφυλη οικογένεια, αυτό το οποίο θα κάνει είναι προφανώς θα διαιωνίζει αυτό το πρότυπο μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει, και θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοια πράγματα. Για να κλείσω λίγο και εν ώψη του επόμενου διαλύματος, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές δυστυχώς υπάρχει η άποψη, η ευρέως διαδεδομένη άποψη, ότι το κορίτσι θα έχει αδυναμία στον πατέρα και το αγόρι θα έχει αδυναμία στη μητέρα. Αυτό συνήθως προέρχεται από ελλείμματα τα οποία υπάρχουν στη σχέση του ζευγαριού και βγαίνουν στα παιδιά. Δεν είναι φυσιολογικό κανονικά αυτό. Το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται και τους δύο γονείς ως ίδιους και να βρίσκει από τους δύο γονείς την ίδια υποστήριξη. Και ειδικά ο πατέρας, επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά το κορίτσι, ειδικά στην εφηβεία έχει θεμελιώδη ρόλο, γιατί από τη φύση της η εφηβεία στις γυναίκες συνδυάζεται με μια ανταγωνιστικότητα ως προς τις μητέρες. Δηλαδή προσπαθεί λίγο το κορίτσι να ξεπεράσει την μητέρα, προσπαθεί να μην κάνει κάποια λάθη, προσπαθεί να αυτονομηθεί, οπότε εκεί πέρα ο ρόλος του πατέρα είναι θεμελιώδης για να καλύψει πολλές φορές αυτές τις συγκρούσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, όπως αντιστοίχως υπάρχουν και πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ αγοριών και πατεράδων, γιατί ξέρετε, τα αγόρια όσο μεγαλώνουν βασίζονται στη δύναμή τους, βλέπουν ότι σιγά σιγά μπορούν να παλέψουν με τον πατέρα, να τον νικήσουν, οπότε εκεί πέρα και ο ρόλος της μητέρας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Ξέρω, αισθάνομαι ότι ακούμε πολύ σημαντικά πράγματα, πρώτα απ' όλα για μας, γιατί και οι τρεις μας είμαστε γονείς και θέλουμε όλα αυτά που ακούμε σήμερα και βγαίνουν από το στόμα μας και πιστεύουμε ότι είναι έτσι θέλημα Θεού, πρώτα απ' όλα να τα πράξουμε στις δικές μας οικογένειες, να αγαπήσουμε εγκαρδίως ο ένας τον άλλον, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πραγματικά από μια οικογένεια στην οποία κατοικεί η παρουσία του Θεού. Υπάρχει αγάπη, ενότητα μέσα στις αδυναμίες και τα σφάλματα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Και πάνω απ' όλα να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί μια φορά όταν ήμουν μικρότερος, είχα γράψει ένα κατάλογο με όλα αυτά που πρέπει να κάνω. Και είχα πάθει, λέω, θα είμαι πάντα ο χειρότερος. Αλλά μέσα στην δικιά μας αδυναμία και την έλλειψη, η χάρη του Θεού είναι που θα σκεπάσει τις αδυναμίες μας και θα ευλογεί τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας. Πάμε στον Παναγιώτη και τον Αρμέν για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.